Badokek berriaren euskal musika atariak 15 urte bete ditu eta gaur Gorka Erostabe leunda dugu alabedin. Egunon, Gorka.
Bai, egunon zure.
Egunon, pasako gara zuzenean elkarrizketara. Ospatu alduzu urte hurrena?
Bueno, horretan gabiltza prestaketetan, egia esan. Hartzerako konturatu ginen 15 urte egin dituela urten Badoke atariak eta pentsatu genuen aukera polita zela ura ospatzeko badozale eta musikazaleekin eta musikariekin beraiekin, ez? Askotan modu abstraktuan irudikatzen dugun gure musikaren inguruko komunitate hori pixkat elkartu eta elkarrekin ospatu eta gorputu bat emateko, ez da.
Okerrez banabil, pentsatu duzuena ospakizunerako izango da Hendaian egingo den, ez? Ikuskizun bat eguerdi aldera izango da. Zergatik Hendaian eta eguerdian eta ez Bilbon edo Gasteizen gauez, Gorka?
Ba, bueno, bizite izango dira, Bata zaruaren 16an Hendaiako Borderline fabrikan. Bai. Esan liteke, hori izango dela ospakizunaren egun indartsuena, edo. Eta gero Durangoko azokan ere izango da bigarren kapitulu bat. Durangoko azokaren laguntzarekin eta ahotseneako espazio jada ezagun horretan, eh? Mm-hmm. Bueno, iruditu zitzaigun Hendaiako gunea polita izan zitekeela, bambu-bambua horretan sortu berri den edo denbora gutxi darama lanean, baina oso fine ari dira eta bi errealitateetara begiratzeko aukera ematen duelako batetik. Eta bestetik, eguneko ospakizuna egitea pentsatu genuen, pixkarat betikotik ateratzeko, askotan musika eta rock-pop kontzertuak eta irudikatzen ditugu gau giroan eta bar, eta nahi genuen beste giro bat eman, beste aldarte bat, eta eguerritik hasita gero luzatuko da, arratsaldean, ze horretan amaituko den, 8ak inguruan, edo aurrek usten dugu, baina egun osoko ospakizuna izango da, eta espero dugu jendea hurbiltzea, eta hori xe beste giro bat sortzea.
Beraz, bigarren zatia Durangoko azokan izango da, ze lotura du zehazki Badokek, ze lotura ditu Badokek azokarekin, zein da Badoken rola Durangoko azokan?
Bueno, urte batzu badara matzagu horrelako, elkarlanak egiten batez ere azken urteetan, Badokek egin izan duena da bertan Durangoko azokan egunero entzuten den musika hori, taldeek beraien disko eta kantu berriak ematen dituzte bai, eta Badok arduratzen da zerrenda egiteaz, han egun osoan zehar entzuko den musika entzuteko aukera, Badoken zerrendaren bidez izaten da. Eta gero, aldian-aldian sortzen diren elkarrenak, ez? Aurten adibidez, baliatuz Badok 15 urte beteko dituela, alako ikastaro tailer bat ere izango da, abenduaren 5ean. Eta hor, irakaslei zuzendutako hori tailer sola zalditxo bat emango dute Amorantek, Iban Urizar eta Rafa Rueda musikariek. Lehenago ere arituak dira horretan, pixka bat hezkuntzan zer nolako aukerak eman ditzaken Badokek, tresna gisa, musikaren transmisio hori gauza dadin ikasle eta irakaslei erakusten ba nola entzun daitezkeen abestiak, informazio mota dagoen bertan eta bar. Arituak dira eta hortaz ba hori abenduaren 5ean goizean aukera izango dute irakasleek ba solasaldi ikastaro moduko hori jasotzeko.
Ba, hemendik gonbita luzatzen diogu irakasle guztiei. Beraz, bai Hendaian egingo den ospakizunaren zati hori, bai Durangoko azokakoa, gure musika fauna izena du. Zer da gure musika fauna?
Bueno, lelo hori jarri dugu, batu zaigu komunitate hori, gortu zerako orduan, bueno, olas moduko lelo horrek adiraz dezakela, ez? Azkenean gure guelik musikalki elikatzen gaituen fauna da, musikariena. Eta nola, binaka eskatu diegun kantu gau baten bertsio egin dezaten, ardaz bezala edo lehin motiz bezala jarri genien, izan da di animali bat aipatzen duen edozein kantu. Gure kantutegiko, alegia Badoken dagoen, edozein kantu, baina hori xe, animali bat aipatzen duena izan dadila. Eta horrela irudikatuko genuke, ba, gure musika fauna hori, ez? Azken finen, jolas bat da, kantu berri bat sorrezaten, bertsio bat egin dezaten, modu libre eta askean, eta hori xe, gure kantutegian asko eta asko dira animaliak aipatzen dituzten kantuak, eta polita iritu zitzaigun hortikan abiatzea. Eta lelo bezala, ba hori gure musika fauna izatea, ba ospakizun guzti honek.
Gero zuen ideia da aleka bilduma osatuz joatea. Nola irudikatzen duzue osatuko duzuen Euskal Herriko oian musikala edo oian musikal hipotetikoa esango dugu?
Bai. Bueno, saiatu gara nik eta askotarikoena izaten, ez? Bikoteka sortutako oian edo fauna hori. Eta ba, proposamenak izan dira eta kantuak egingo dituzte, ba, batetik hau txutxez eta Arkaitz Minerrek hau txutxez boskote bada, hau polifonia lantzen duena, Antxiz Bidartek, Claudin Arantzaetek, Mari Irigoyenek, Ibon Rodriguez, Ibon Errezek, eta Ander Barrenetxek osatutakoa. Eta Arkaitz Minerrekin, Arkaitz Miner biolin jotzaia, eta bueno, beste, barruper ordotikaren ohiko taldean aritzen dena. Elkarrekin osatuko dute, egingo dute bertsio hori, animali bat aipatuko duen kantuarena. Eta zuzenekoan izango dira, zaroan, Hendaiako horretan, baiguerdiko emanaldi hori eginez. Ziurasi eta guraldia lagun baldin bada, bintzat, kanpoan egingo litzake, eta horrekin irudikatu nahi dugu baita, ba, musika kalean hasten dela, kalean ospatzen dela, kalean bizi degula. Eta hauek beste instrumenturi gabe, hau txutxez korek, hau txaren hau txatresna bezala erabiliz egiten dute musika, ez da? Eta guztiaren oinarria ziurazki hor dago. Orduan, ba, hortikan abiatuko ginateke, eta gero pixkanaka arratsaleko mandaldi edo proposameletara joango ginake, eta hor bestelako estiloak, ba, popa, roka, eta elektronika, eta gainerakoak azalduko lirateke, ez? Horrelako ibile bat izango ditzake beraz, ahots utxetik, ba, musikaren erregistro desberdinetara. Eta arratsaldeko horretan, ba, batetik Ibon RF arituko da, Ibon Rodriguez, musikaria, beste musikari askoren laguntzaile izan dena, eta bakartakoan ja bide bate egiten ari dena, honek Mursegorekin osatuko du bikotea kantua egiterako orduan, baina zuzenekoan bakarrik hariko da, ba, Mursegon Maite Arroia Jarauik ba, egun horretan ezin duelako, baina kantua bera biek sortuko dute, horretan ari dira. Eta bukatuko genuke emanaldia ibilbedi, ja da ondo ezaguna den Nafarro Iruñako pop rock taldea eta Kelepo. Kelepo da Alejo Orbegozo, musika elektronikan ari dena orain, lehenago zuen grises taldean bateklatu eta jotzen zuena, eta hori osatuko dute azken bikotea. Mm-hmm. Eta kontze, bueno, ospakizun egun hori, bi hauen emanaldiarekin lan baituko litzateke, ba, bizkat pop eta elektronikaren mundu horrekin eta dantarako giroekin ere bai.
Mm-hmm.
Hori, nahiako egun horretan.
Mm-hmm. Ados, ados. Ba, adibili, entzuleok. 2009an jaio zen Badok, Euskal Musika Ataria, zergatik sortu zen Badok Gorka?
Ba, bitu, beste gauza asko bezala beharri zamatetik sortzen dialako proiektuak eta askotan ba, pertsora jakin batzuen ekimenez, ez da? Jon Eskizabel, orduan berriako kultura saileko kazetaria zen, eta bere ekimenez hasi zen ba, kantuak, diskoak eta taldeen historiak bilduko lituzkeen ba, webgune edo hasiera horretan batatu base bat sortzen eta osatzen. Orduan ba artxibo lana egin zuen batez ere hasieran talde eta musikariak sailkatu eta haien biografiak idatzi, diskografiak osatu eta holaxe ez, pixkat lan entziklopedikoa esan dezagun, ordu arte ba alakorik zegoelako euskera. Eta gero, ba, oker espanaiz, horti bos bat urtera, 2014an edo, jada konturatu ziren, ba, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, kantuak entzuteko ba, plataforma desberdinak eta sortzen ari zirela, eta orduan, ba, 2014tik aurrera, aukera dago, badoken, kantuak entzuteko ere bai. Orduan, funtzio desberdinak betetzen ditu, ez? Batetik badu ez entziklopedia puntu hori, nola bai gure musika ondarearen gordailu dena, eta gero bestetik berritasunei erreparatzen dira aldiro, eta sortzen den ura, ia guztia, edo gehiena, ba, badoken sartzen saiatzen gera, diskoak, kantuak, bideoak, eta gaur egun ba gainera nola indar handi hartu duten singleek edo bai kantu soiliek eta bideoklipek eta ba hor hitz joan da ezinbestean asko eta produkzio handia hortik iristen da eta ba horri erantzuten saiatzen gera ba gure baliabideen neurrian.
Orduan asko aldatu dela esango zenuke 15 urte hauetan zehar Badok. Ezagik zergatik sentitu zenuten
bueno, aldatu edo bai zergatu?
Bai, esan Gorka.
Bueno, aldatu edo osatzen joan da bai, aldatu da ba musika entzuteko moduak, ohiturak, kontsumoa aldatzen joan den enean. Baina oinarrian jarraitzen du ba hori informazio eta hemeroteka oinarri sendo bat izaten eta hori aldiro osatzen doa ba iristen diren produkzio berriekin eta ba talde disko eta kantu berrien txertaketarekin esan dezagun nolabait. Bi horiek lirateke funtzio behinenak, baina gero badu baita aldizkari moduko atal bat eta hor ja kazetaritza lanak sartuko lirateke gehiago, ba, elkarrizketak, kronikak, erreportajeak eta kritikak. Nahi beste, ziurrazki, ba, ezkera lako iristen, baina, bueno, behintzat berriako elkarrizketak eta kronikak eta sartzen ba, saiatzen gera. Eta horre horitzateke, ba, igual, erronketako bat, ez da, aldizkari hori ere sustatzea, alegia ez bakarrik izatea, egiten den horren gordailu eta erakuz gehiago, baizik eta eduki horrekin gero bakazetaritza lanak osatzea, ikuspegitikoa ere lantzea, ba, bizi garritasuna eta beraztasuna horrek ematen diolako, ez da, ondare kultural bati.
Euskal musika esenaren loraldian garela diote asko, adibidez, Losing Control Radion, Borla eta Tatxerseko bikidek gure musika eszenan sartzeko momentu ezin hobea dela esaten zuten. Ados al zaude, Gorka, eduki kopuruak gorantz edo berantz egin du azken urteotan badoken?
Edukiak gorintz egin du. Sorkuntza aldetik ikusten dut une polita bizitzen ari dela euskal musika horretan ez nuke dudandirik egingo. Taldeak nahi adina sortzen dira leku oso desberdinetan, modu eta estilo oso desberdinak agertzen ari dira. Nagusi izan da markadetan, rocka, pop rocka, orain azken bospasei urtetan, soinu urbanoak edo ditzen duten hori ere, azaldu da, badator, elektronikan ere bai, zerrezanik ez, pop molde desberdinetan, pop elektronikoa esan dezagun, punk, azterrekin datorren hori ere bai, eta gero oso gune berezita indartsuak sortu dira, eta Iruña eta Naparro alde horretan dudari gabe, Gipuzkoa eta Bizkaiako kostaldean taldeak sortu eta sortu ari dira, iparraldean izugarrizko mugimendua dago, bai, sorkuntza aldetik ez dut esango une txarra denik inondik ere. Gero beste kontu bada, ba, talde guzti horiek zein oi hartzen duten, talde guzti horien inguruan edabidek eta zer ematen duten, zerrez, hor ja nik uste eta hankan motzago gaudela, eta gehiago erreparatu beharko geniokela ba gure aberastasun horri, ez? Hor egon liteke bintzat erronketako bat.
Aipatuko zenituzke, ez dakit, sartu berri diren talde, ba, ez dakit, oraindik itzalpean dausen talde hauen izenen bat edo entzule ontzako, edo bota halko zen nuke?
Bueno, asko izan itezke, baino, bueno, ez dakit, esaterako iparraldetik asko dira, babloin, izenekoa, edo Gipuzkoan izan daitezke esan ezin, oraintxe urte bete diskoa erretratu bat, diskoa kaleratu zuena, Naparroan esan dezu Thatchers, aitatu dezu, hor badago, ez, pop, puntaren alako lolalditxo bat, ezakit asko dira, Nasker, hori ere oraintxe, ba, bueno, disko, lehenengo disko atera duena, Matxenia bi izenekoa, hauek ere freskotasun handia dakartena, ezakit, eta beste hainbat eta hainbat egongo dira. Baina, hoxe, azkenaratuko nuke, bai estilo aldetik, bai zeografi aldetik, dakarten anitasuna eta beraztasuna, oso kompletoa iruditzen zaite alde horretatik.
Bai, barkatu aukeratzera behartzeagatik. Bai, kantitate edo kopuru aldetik, bai anitasunen aldetik, gorantza doa euskal musikagintza. Adibidez, J. Martinako kideek haien estiloa aldatu bada ere, taldearen silborrestea edo beti egongo dela ertzainak edo negu gorriak edo euskal musikaren iragan horretara lotuta. Uste duzu silborreste hori noizbait moztuko dela, artistek iraganetik edateari utziko diotela noizbait edo beti izango dugula silborreste hori ez du lotuta?
Bueno, ez du lotuta ez dakite behar duen izan. Baina ezinbestean erreferentzia hildoa baizaten da. Nahita edo nahi gabe. Eta hori ere aberazgarria dela iruditzen. Eta gero bakoitzak bere bidea lantzen dut, J. Martinak esaterako, ba, estetika, soinutegi berri bat ekarri du. Eta inkluso letretan ere nabari diteke, ba, bueno, kezka sozial bat, baina, bueno, tematika horiek ere lantzeko moduak desberdinak izan litezke. Mm-hmm. Baina, bueno, ba, adibidez garbi ikusten da, eta petaiek aipatzen dituzte lehenagoko erreferentziak. Baina, ba hori, azal berritze baten bitartez, eta hori, bueno, nik uste dut, konstante bat izaten dela kulturaren eta musikaren transmisioan eta ibili horretan batzuk apurtzaileagoak izango dira, besteak, ba, bueno, segi izagoak, baina... Baina beti garai bateko musika erreferentzia zate hartzea aberazgarria iruditzen zain eri dintzat.
Beraz, amabosgarren urte urrenean gaude, zein da badok euskal musika atariaren etorkizuna?
Bueno, datorren erronka nagusia kontu teknologikoa izan liteke, ez da? Mm-hmm. Amabost urte bete ditu eta ja pixka bat barneko makinaria ere erdoiltzen hasi da. Astuna bihurtu da, urten poderioz, gehiago kostatzen zaio arrankatzea. Orduan, ba, bueno, hor bagabiltza, ez da izango beralako kontu bat, baino... Ba, kontu teknologiko informatikoa eraldatzea izango da batetik, ba, harinago izan dadin, erakargarriagoa izan dadin, eta aldela, ba, taldek beraiek ere erabiltzeko modu aixagoa izan dezaten. Mm-hmm. Horretin lotuta, ba, segurazki, zera, nabardura estetikoren bat edo beste ere egingo diogu, eta azkenik, ba, taldeek sartzen dituzten kantu horiek eta modu erakargarri eta erraz batean entzuteko aukera izango duen plataforma ba, berritzea, osatzea, horretan ari dira. Gure, bueno, teknikoak ere, epertainerako proiektu bat izan liteke hori, baina horretan gabiltza, ez? Jendearen ohiturak aldatzea ez da erraza izaten, Spotify, YouTube eta zera hauek plataforma nazioarteko eta makro handi hauek erabiltzen ditugu ja guztiok ba bueno, horre saiakeratxo bat eintzate egiteko asmoa badaukagu ba gure plataforma propioa izan dezagun, ez? Musika entzunalizateko eta zaleak ba erraz, modu erraz batean entzara sartu eta entzunalizateko.
Bai, ba, mila esker egiten duzuen lan guztiagatik, Gorka, eduki guzti hauek eta gehiago deskubritzeko sartu badok.eusen. Mila esker, Gorka Erostarbe Leunda, badoketik, eskerrik asko.
Ba, zuei, eta gauzatxo bakarrik garritatu neko nuke, Durangoko kontzertuak, ba, otxenean izango direnez, haiek doan izango dira, azaroan 16koan aldiz, bueno, Hendaiako Borderdinen egingo den festa emanaldi horretarako sarrerak salgai ditugu, modu politi handi joa salmenta, baina gorarazi nahiko nik erentzate entzulei, edo gogoa duen horri berria dendan sartuta ba, erosteko aukera izango dutela.
Mm-hmm. Ederki, ba, sarrerak erostera danok, venga. Ezkerrik asko.
Ezkerrik asko zuei, gorarazi.
Bueno, agur.
Bai, aio.